Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Засыпаны я вуліцы і дарогі, цяжкасці з праездам ды праблемы з электрычнасцю. Так выглядае зараз зіма на Падляшшы. Анна Пятроўская вітае ў перадачы пад знакам пагоні. Цягам бліжэйшых 15 хвілін скажам пра поспех падляцкага трыа ў міжнародным вакальным конкурсе Golden Voice. Пагаворым таксама пра вершы і песні Марыі Врублеўскай з гарадка. Але пачынаем ад інфармацыяў. Ад учарашняга дня ў нашым рэгіёне ідзе сільны снег, вельмі цяжкія ўмовы карыстання з дарог, непраезныя вуліцы. Электрычнасці няма, між іншым, у Орлі, Бельску, Падляцкім, Гайнаўцы, Крынках, Мельніку ці Сакоўцы, паколькі цяжкі снег прыліпае да лініі электраперадач і дрэў, якія падаюць на драты. І хаця зімовы пейзаж вельмі прыгожы, моцны снег стварае шмат праблемаў. А зараз змяняем тэму. Падляцкае трыо, у склад якога ўваходзяць Качарына і Марта Вачкоўскія, ды Аляксандр Хаманюк, апынуліся ў фінале міжнароднага вакальнага конкурсу Golden Voice. Праспявалі яны беларускую песню «Ой у полі дуб зялёны», і каб перамагчы ў конкурсе, зараз чакаюць на інтэрнэт-падтрымку і галасы, гаворыць Анна Вачкоўская.
Ідэя выйшла ад Марты Хаманюк, ад мамы Аліка, так што мы нават не думалі пра тое, што дзесь там далей высылаць. Мы высылалі тое награнне на БТСК на беларускую песню, а подумалі, што як маем награнне, то можна і папросту далей дзесь то перадаць. Гэта была песня «Ой, у полі дуб зялёны», наша старая песня, любімая наша песня, над которой мы ўжо давно працавалі. Так падумалі, што зрабіць тое на тры голасы, то можна зрабіць фактычна з Марта, можа зрабіць і Кася, і якби нам бракувала трэцяга голасу, запропанавалі Аліку Хоманюку, згадзілася і мама, і сам Алік, так што нам вельмі задаволены.
Так што з гэтай песняй выступілі на конкурсе беларускай песні, так сама перамаглі, і з гэтай песняй перамагайце далей.
Перамагаем далей з адной песняй, а думаем, што можа зробіць яшчэ якісь запісы і будзем гэта далей падаваць.
Ой, у полі дуб зялёны, ніхто ж яго не зламаў. Пад тым дубам зеляненькім хлопец дзеўку абнімаў. Пад тым дубам зеляненькім хлопец дзеўку абнімаў. Абнімаў ён, цэлаваў ён, пакуль з розуму не звёў. Сеў на коня і паехаў, а дзяўчыну пакінуў. Сеў на коня і паехаў, а дзяўчыну пакінуў.
Гэта конкурс Golden Voice, міжнародны конкурс. Розныя песні з розных краёв, розныя таксама катэгорыі, салісты і таксама і заспалы.
Ці вы чакалі, што дойдзеце ў фінал?
Не, мы не чакалі, мы вельмі цешымся, мы маем надзею, што пераможам.
Колькі ўжо вас асоб падтрымала, лічыце неяк?
Я не лічу.
Понад 2000 там обсервуе, але нас палайкавала ўже 400 асобаў, дзе там у іншых, 30 там з хакім, так што лічым на вас.
Адкуль ёсць якбы гэтыя калектывы, салісты ці гэтыя выступоўцы?
Можна сказаць так, што з цэлай Польшы. Там не ўсе, пакуль яшчэ ёсць выімітаваны на канале YouTube.
З Падляшша вы адзіныя?
Мы адзіныя з Падляшша, так.
Я вельмі цешуся, таму што маглі паказаць, што мы ўмеем на нашай мове. Гэта беларуская песня, і я вельмі цешуся, што мы дашлі да гэта фіналу.
Мы тут хочам паказаць нашу традыцію, нашу культурнасць беларускую. Мы вельмі рады, што могуць іншыя паглядзець, як мы тут на Падляшшы жывем. Якая ў нас традыцыя, якія нашыя песні, якая наша мова. Комісія то і дацаніла, што то і акапэлла.
Аставайся, маладзенька, аставайся. Оставайся ты одна, не одна я остаюся, як у полі каліна. Не одна я остаюся, як у полі каліна.
Допомагайте нам на YouTube. Ми тепер фіналісти конкурсу, але так само збираємо голоси на YouTube. На це називається «Узнагорода публічності». Так що всі лайки, голосуйте моїм Фейсбуку, на Марти Хоманюк Фейсбуку, на дівчинят, на Каші Васьковській, Марти Васьковській Фейсбуку. Так само є лінк до YouTube, так що голосуйте і передавайте нам лайки.
Ой, зима, зима, ти морозная, чомусь ти коня заморозила, чомусь ти коня.
Салістка Марія Врублєвська з Гарадка – гэта вядомая спявачка, якая не толькі выконвае аўтэнтычны фольклор, але таксама піша вершы і падбірае да іх музыку. Мы пацікавіліся, адкуль спадарыня Марыя бярэ натхненне да сваіх аўтарскіх вершаў і песняў.
Пачалося ад дзяцінства, ад малога. Я радзілася ў Баброўніках, над рэчкай Свіслачу. Там у нас граніца. То мы з беларусамі проста цэлы час абшчаліся. І песні ляглі на душу, на сэрца. І так зачалося. Я ўсё спявала. Мне гэта інтересно было. А потом пашла вучыцца. Пасля школы уже зачала пісаць сама вершы. Але пісалася там, о, дзяўчыны, якоїсь да салдата, якогось там жарты такія, о, жартаблівыя кавалачкі там пісалася. Але потом, як уже выйшла замуж, то уже ўсё прапало. Жыця не пісціло па галаве. Пашла да хору ў 78-м годзі. Але як у 81-м годзі уже адышла стамтуль, б, мела заказ, бо мужанёк заказаў. Нім было калі. І не пісала потом уже, не пісала вершаў, а вершы зачала пісаць і уже як развілася з ім. Пісала і польскія вершы, і па-беларуску. Інтересавала мене прырода, дамскія, менскія стасункі, любоў, якаясь там неспэлнёна, такія жэчы. Пісала пра сваё жыццё.
Czy wasze wiersze byli niedzie nadrukowane?
Należała do kola literackiego klosy u Garadku. Tam opublikowane wiersze u pierwszej czasce, jest i u drugiej książce moje wiersze. Jest mnogo takich, co ja nie publikowała, a pieśnią tych, co ja napisała, to to wszystko śpiewają na festiwalach. Muzyku do tego
podobrała. U was jest muzyczna edukacja? Jak wy podbieracie tę muzykę?
Ja prosto tak, jak mnie leży. Staraju się, może jakieś naleciałości jest z tych pieśni białoruskich, kaliśnich, może z ruskich troszeczkę, ale staraju się tak, aby to nie było aż tak rażące. Tak, o, podbieraju. Ja nie umieję notą tych robić i tam pisać, jak to.
Siela baba na przypieczku, ostała leci spinu, a dziadok wyjrzał u chatu. Ох, 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 и взял дубину, что старуха прикипела на горячей печи, а колезу я на тябе. Ох, 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 порубцую плечи, ты мне стравы не сварила, и як я был у поля за тобою, я страдаю, и як той пес у неволи, ты и буль бы не стаукла. А треба свиньям дати, я тебе брал до работы. Ох, ты пошла гулять.
На початку я співала фольклор чистий білоруський. Я співала пісні, я співала калічні, народні. Уже потім пішли мої авторські, уже пішла. Мусі я 97-го я співаю в тим розпіваним городку, так що маємо пробу, будемо знову співати.
То вже зустрікаєтеся?
Зустрікаємося, мусимо зустрікатися, хоч потрошечку якось там. А нас много нема, будемо нагрівати пісню. Награємо, деколь, будемо мали трошечку. Приємно, я вспоминаю це все. Я не можу писати о сьогодні. От прийде щось для мене і на голову, і я вже тоді, я мушу мати карточку і лугопіса, потім забиваю. А так, як запишу, і я вже потім навіть дві звороточки, а я потім вже у хаті собі дописуваю. Мусить бути якийсь тема, щось мусить хватити за серце, за душу, тоді можу писати.
Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача під знаком погоні в 18:45. Приємного вам, теплого і спокійного вечора. До зустрічі у ефірі.